Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og hjertelig velkommen til endnu en runde i det gode gamle folketing. Og jeg vil gerne lægge ud med at sige, at jeg tror i dag, vi kommer godt rundt i krone. Vi skal tale om oppositionens leder, Lars Løkke, og hans politiske visioner. Venstres nye kampagne. Og en lille tur ind flyver med noget med en flaske vin. Det skal vi også lige forbi. Det skal vi da. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal også tale om statsministeren. Vi har lige hørt her i nyhederne, at finanskrisen er slut. I hvert fald ifølge ejendomsmæglere og andre godt folk. Hvad statsministeren så skal gøre nu, og hvor glad hun er, skal vi også lige vende. Så skal vi tale blasfemiparagraffer. Så kom ikke og sige, at vi ikke kommer rundt i krogen. Men først vil jeg gerne starte med at byde rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle Folketing i dag, som består af tidligere medlem af Folketinget og tidligere finansminister, Henning Dyremose. Tidligere medlem af, undskyld for de konservative, det skal vi lige have med.
Ja, ja,
undskyld,
fordi ja, ja. Der er jo ikke så mange af dem tilbage.
Nej, præcis det. Vi skal lige... Nej, det er godt. I må stå last og bræst, Henning. Det er godt, du selv siger det. Også velkommen til en, som dog er mere repræsenteret i Folketinget. I hvert fald partimæssigt. Tidligere medlem af... nu går det da helt...
Socialdemokratiet.
Ja, ja, men du er ikke tidligere medlem, Søren Mikkelsen.
Nej,
du er
da
stadigvæk medlem. Det var det, vi skulle frem til. Også tidligere minister, blandt andet sundhedsminister.
Ja.
Og sidst, men ikke mindst, og det har jeg glædet mig til i dag. Ny pige i klassen. Tidligere medlem af Folketinget
for
Centrumdemokraterne. Mimi Jakobsen. Velkommen til, Mimi.
Tak.
Mimi, det er dejligt at have dig. Må jeg ikke starte med at spørge om, savner du dansk politik?
Nej. Jeg bliver så glad hver morgen, når jeg ser nyhederne eller hører nyhederne, hvor jeg ikke er der mere. Og det skal ikke misforstås, for jeg elskede det, da jeg var der.
Ja.
Men der er to grunde til det. Jeg synes, det har ændret så meget, og ikke til det bedre. Det siger gamle folk sikkert altid. Men jeg synes, det er blevet... de taler ikke om noget vigtigt. Og det er en helt anden type politikere, og det er... jeg kan ikke høre forskel på dem. Altså, jeg kan sgu ikke høre, om det er en SF eller en venstre mand efterhånden, der taler. De ligner også hinanden alle sammen, for det ikke skal være løgn. Det er den ene grund. Den anden grund er selvfølgelig, at jeg har verdens bedste arbejde i Red Barnet, som også er en politisk kamp. Det har bare ikke noget med partipolitik at gøre, men at kæmpe for børns rettigheder, både herhjemme og i resten af verden.
Ja.
Og det, det fås jo ikke bedre. Det må man sige.
Det er lige indtil du har været 2 timer i det gode gamle folketing.
Ja, det er så klart. Så genopstiller vi alle tre.
Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, det vil jeg ikke sige. Fordi,
tror jeg heller ikke.
Jeg tror, enigheden er bred i dette program omkring, at her må man gerne være, jeg vil ikke sige bagklog, men erfaringsramt. Man må øse af, at man har prøvet nogle ting, og så prøve, som du selv siger, Mimi, fordi der er vi to i hvert fald enige. De taler ikke om noget vigtigt derinde.
Nej.
Det går altså tit op i mærkelige spotting og sådan noget. Vi vil prøve, så godt vi overhovedet kan, i dette program, at tale om noget vigtigt. Det er en lidt uheldig segue til det, vi skal starte med.
Ja, hvis det...
Fordi jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, men det spørgsmål vil jeg så lige lægge ud til jer. På forsiden af Ekstrabladet i dag, der kan man se et billede af Lars Løkke. Og historien går på, at nu er der endnu en bilagsafsløring. Det kan man jo tage for pålyden og sige, ja, de har nogle bilag, og dem afslører de, men hvor meget der så ligger i det, det er jo så lige det, vi kan vende. Det handler om, at Ekstrabladet har fået indsigt i nogle bilag, og Lars Løkke har været ude at flyve i sin tid som statsminister. Vi er tilbage i 2009, og der var han på et tidspunkt i Italien, i byen L'Aquila i 2009, og der flyver man tilbage, og der er i hvert fald 6 mand ombord, det vil sige statsministeren og nogle embedsmænd, og der bliver der drukket 5 flasker vin og 6 øl. Senere på året er han i Moskva, og der er igen 6 mand med på flyet. Der drikker man 3 flasker vin og 15 øl. Og der skal vi huske at sige, de bliver åbnet, for man ved ikke, om de bliver drukket.
Hold nu.
Jo, men Mimi, vi prøver. Det kan være, der er stået 15 åbne øl.
Kan vi ikke bare sige ikke vigtigt?
Jo.
Kan vi skære den af allerede der?
Det synes jeg.
Altså, der står i slutningen af artiklen, som det aller sidste, at det er et bilag for både ud- og hjemturen. Og så er der en embedsmand citeret for, man drikker ikke på vej ud, og specielt ikke, hvis det er om morgenen, man drikker på vejen hjem i givet fald.
Ja. Lars Løkke har også selv været ude at sige.
Her er du Mille Moses.
Jo, men,
jeg hvis det er det vigtigste bilag, jeg troede lige, da jeg så forsiden, at nu er vi tæt på valget, fordi Ekstrabladet plejer at komme med de her bilag, lige før der skal komme et valg.
Om det er jo ikke de sidste, men, sikkert.
Nej, det
er bare opvarmning.
Men hvis ikke de har hver bilag, så tror jeg ikke, Løkke behøver at være så bange den her gang.
Men det kan jo være, de varmer op. Der kender man jo også Ekstrabladet.
Jo,
det kan også de sidder. Ja,
jeg er enig med Sonja.
Det er jeg så i øvrigt, og helt også enig. Det er ligegyldigt. Men hvorfor skriver de historien? Altså, jeg ved ikke, hvad der drikkes på Ekstrabladets redaktion. Men
det ved jeg. Mere end det, der står her.
Det der burde ikke chokere en ordentlig journalist. Men det er da, fordi det er ham. Det er da kun, fordi det er Lars Løkke. Mm. Der var der ingen andre, der kunne trække en forside på 5 flasker vin og et par bajer. Altså, undskyld mig. Men det er jo led i hele den kampagne, og det må han jo vide, og... Men det var aldrig kommet i avisen, hvis det ikke var ham. Er I ikke enige i det?
Jo, det er, fordi han har selv gjort sig sårbar på det her område.
Ja, han har gjort sig sårbar.
Men hvor meget... Man kan sige, det er jo så det eneste interessante i den her historie, for jeg er meget enig med jer, altså, at de drikker et par glas vin og en kop øl på vejen hjem. Fred være med det. Men i fortællingen om Lars Løkke, som ligesom har fået malet sig selv op i det der hjørne...
Ja.
Som en, der måske har en lidt spøjs omgang med bilag og alkohol en gang. Men betyder det her så noget? Er det en pind i ligkisten, eller er han noget dertil, hvor det er lidt ligegyldigt? Altså man kan sige, den her historie gør hverken fra eller til. Dem, der synes, han er en idiot, det synes de stadigvæk, og dem, der synes, det er helt fint, de er jo ligeglade. Det flytter nok ikke noget.
Jamen, det er jeg ikke helt sikker på, fordi vi ved, at sagen er ligegyldig. Vi er fuldstændig enige i det her lokale. Men det er igen... En lille pind til en ligkiste, fordi der er jo også inde i Venstre er folk, der siger, nu vil vi altså ikke have flere historier, og det bestemmer de jo mildt sagt ikke. Men der kommer en stigende frustration over, at deres ledere bliver ved med at tiltrække sig opmærksomhed på forskellige områder. Og jeg siger da ikke, de skifter Lars ud, det er slet ikke det, jeg siger, men jeg tror ikke, den er ligegyldig, fordi de vil hele tiden sige, nu har vi ikke brug for flere historier. Nej, det har de ikke. Men lurer mig, om der ikke kommer nogle stykker til. Altså,
men hvor langt,
den der for at holde gryden i kog.
Men den her, den var så fra 2009. Man kan jo lige sige, det er en ny historie.
Og
så er den næste historie fra 2007 og 2003.
Det kunne man sagtens forestille sig.
Så jeg tror ikke, der sker så meget i Venstre ved det, men i befolkningen er det jo ikke godt for Lars Løkke, som i forvejen har et problem med sin personlige adfærd i forhold til det at være statsministerkandidat.
Og så er det vel også, timingen i det, at man har lige lanceret den kampagne, som vi skal tale om lige om lidt.
Ja,
om kontanthjælp. Ja. Og så lige pludselig, så er der Ekstrabladets forsider.
Jeg tror måske, man kan have Ekstrabladet lidt mistænkt for at være lidt spilforderber i forhold til den kampagne, Venstre har lanceret. Måske fordi de har valgt at lancere den uden Lars Løkke.
Når du mener, at kontanthjælpskampagnen ligesom er kørt som en ren... der er jo ikke, den er ikke personfikseret, den handler rent om kontanthjælp, og der er et billede af en arbejdsmand i Kansas-tøj med en kasket, og så det her... beløb på 452.215 kroner, som vi kommer tilbage til. Så du mener simpelthen, at Ekstrabladet går ind og siger, nå, de sidder med nogle sager, og så kommer den her, der har ligesom været optræk til den i weekenden, og så går man ind og siger, nå, okay, jamen hvis det er sådan, vi leger så.
Ja, hvis de ikke vil stille deres formand i spidsen, deres statsministerkandidat i spidsen, så kan vi da sætte ham i spidsen, måske.
Jo, og den anden kunne jo være, når man nu skal ud og pille. Vi vender forhåbentlig stærkt tilbage til det tema om kontanthjælpen.
Det kan du tro, vi gør.
Det er godt. Men bare sige, så sætter det jo lidt i relief. Kontanthjælpsmodtagere, og så kan man sidde og kæve 7 flasker vin. Altså, jeg tror, det er så primitivt som det der. Det er jo ikke Ekstrabladet for ingenting, og de ved jo godt, hvordan klaveret spiller. Så jeg vil sige, det er der nok for at sige, nå, hvor gud, det har kostet, at man kan sidde der og fylde sig, og så er der kontanthjælpsmodtagere. Så nu skal beskære os ikke af samme parti.
Ja, det du siger er, at det er ikke umuligt, at der i morgen er beregninger af Ekstrabladet, hvor man ligesom siger, hvad har de her flasker vin kostet, i forhold til de 2.000 kroner, man har ekstra for at kunne gå på arbejde i forhold til...
Det er jo det, du sidder og gør.
Jeg vil sige,
det vil ikke for mig til at købe Ekstrabladet i morgen, det kan jeg garantere dig for. Men man kan ikke udelukke det.
Og man kan glæde sig over, at der ikke er hele befolkningen, der læser Ekstrabladet. Det er punkt 1. Punkt 2, så kan det jo godt være, at man er ved at lægge op til at prøve at gennemrode Lars Løkkes økonomi, fordi man må jo undre
sig...
Man kan jo undre sig over, at den mand, der har jo haft store indtægter igennem rigtig mange år, som amtsborgmester og som minister og som folketingsmedlem osv., at han tilsyneladende har problemer med at betale for sin egen ting, ikke også? Så måske er de i gang med at gennemtravle hans personlige økonomi. Det kan man ikke vide. Det kunne Ekstrabladet jo godt finde på.
Jamen, det har de da været længe, synes jeg. Har de ikke det? Det har der været alle mulige mærkelige historier med, at han er insolvent og sommerhus og Græsted og alt muligt.
Vi har nok ikke fuldt tilstrækkeligt med.
Det har vi ikke.
Men lad mig bare lige slutte af med at stille et enkelt spørgsmål, og så lover jeg dig, Mimi og jeg andre, så tager vi det vigtige.
Nu skal vi tale om det vigtige.
Så skal vi til det vigtige. Men jeg fornemmer blandt jer tre, og det har jeg jo tit fornemmet, når der sidder tidligere medlemmer af Folketinget, at Ekstrabladet er ikke den mest vellidte avis på Borg. Er det sådan lidt, er de stadigvæk den der...
Ved du hvad, jeg har faktisk ikke det synspunkt. Jeg har i mange situationer synes, at BT var langt værre.
Ja.
Ekstrabladet er frække, de er lige på, og så videre. Men de rammer også af og til nogle ting, som de roder op i samfundet. Og så kan man have dem, når de er efter en og alt det der. Den, der ikke har været hængt ud i Ekstrabladet, er jo ikke noget værd nu om dagen. Men det er da rigtigt nok, men nej. Jeg er ikke enig med dig. Jeg er ikke enig i det synspunkt.
Nej, okay.
Jeg er ikke enig i det synspunkt. De gør faktisk gavn.
Sonja Mikkel?
Jeg synes faktisk, at i hvert fald tidligere, der havde de nogle begavede politiske journalister. Alt det andet, de så skrev, det kunne man så forholde sig til. Men jeg synes sådan set, at de havde nogle journalister på Christiansborg, som var ret skarpe i deres politiske analyser, som man ikke kunne tage fra dem. De kunne samtidig se nogle ting, som andre aviser havde svært ved at få øje på.
Mm-hmm.
Så jeg er sådan set, jeg har lidt ligesom
men,
Mimi...
Men nu at, taler du datid, synes jeg.
Jeg taler datid.
De dage
er
over.
Det er fordi, jeg læser ikke Ekstrabladet mere. det har jeg ikke gjort, siden jeg forlod Folketinget.
Så er vi jo i farefulde vandet, for man skal passe på med at udtale sig om ting, man ikke ved noget om.
Jamen, jeg har haft den glæde de to gange, jeg har holdt op i politik, og så holdt jeg op med at læse både BT og Ekstrabladet. Men omvendt, da jeg så vendte tilbage til politik, så var jeg jo nødt til at læse begge blade igen, fordi de er med til at sætte dagsordenen, uanset om man kan lide det eller ej.
Ja. Jo, det er jo research,
ja.
Om man så må sige.
Ja.
Det er også derfor, jeg læser dem.
Ja.
Godt, så går vi videre til det vigtige. Det her, det er Radio 24/7, det gode, gamle Folketing, jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Sonja Mikkelsen og Mimi Jakobsen. Og jeg vil også bare lige nævne, at nu skal vi til at tale om kontanthjælp. Og derfor, hvis man sidder derude ved højtaleren og har lyst til at deltage i debatten, eller måske stille et spørgsmål, vi har jo tre kompetente mennesker i studiet i dag, så er man velkommen til at ringe på 20 24 7 24 7. Og det handler altså om en kampagne, udsendt af Venstre. Jeg sidder med den. Det var så godt et print, jeg kunne få. Men den er sådan meget diskret. Et blot billede med meget stor skrift, hvor der står 454.215 kroner. Det kan et ægtepar på over 30 år på kontanthjælp med tre børn nu årligt få i samlet værdi af kontanthjælp, børnecheck, boligsikring og tilskud. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Det er ikke rimeligt for dem, der knokler hver dag. Det er ikke sundt for et samfund. Det skal kunne betale sig at arbejde. For fremtiden skal flere arbejde for velfærden. Jeg vil lige sige kærlig hilsen, det står der ikke, men der står Venstre. Det er kampagnen. Den er skåret ind til benet. Der er ikke skyggen af Lars Løkke. Det er bare et kæmpe stort tal. Sonja Mikkelsen, hvad siger du til sådan en kampagne her?
Jamen, jeg vil sige, for det første, så synes jeg, det er fantastisk useriøst, at man hele tiden gør det som om, at det er valgfrit, om man vil arbejde, eller man vil være på kontanthjælp. Altså, det er det jo ikke. Vi har en paragraf i grundloven, paragraf 75, styk 1, der siger, at man skal forsørge sig og sine. Det er man forpligtet til, og kun hvis man ikke er i stand til det af forskellige årsager, så kan man komme i betragtning til det, der nu i dag hedder kontanthjælp. Altså en anden ydelse, som man så kan få det fra det offentlige. Mm. Der er ikke valgfrit på alle hylder. Folk, der kan arbejde, de kan ikke vælge at sige, nu er vi et ægtepar, vi kan få 454.000 ud af det, vi vil gå hjemme. Det er ikke et valg, nogen har. Så man skal være opmærksom på, at dem, der får den hjælp, uanset størrelsen, så er det jo et udtryk for, at vi har en paragraf 75 styk 1, hvor man ikke selv kan af forskellige årsager løse den opgave, der hedder at forsørge sig selv, så har vi en paragraf 75 styk 2, der siger, at så har man adgang til hjælp, sådan at man kan leve et fornuftigt tilværelse.
Men er det kun det, det handler om, Henning Dyremose?
Altså, man kan jo altid vælge måden at annoncere på. Jeg synes, det centrale i budskabet er, at det skal kunne betale sig at arbejde.
Der flugter du jo meget godt med det, Venstre vil sige.
Ja, men jeg flugter ikke nødvendigvis med tallet, fordi tallet, der er der jo en række elementer, som man også vil få, hvis man gik på et job i lavt løn.
Præcis. Ja.
Og derfor vil jeg måske hellere sige, hvis vi som samfund kunne lykkes med bare at få 10.000 kontanthjælpsmodtagere på den rene sats på 170.000 over i beskæftigelse, bare til en løn på 180.000, hvad svarer til 30 timer om ugen til minimumslønnen i et år, så vil vi som samfund spare 2,5 milliard kroner netto. Og de 2,5 milliard kroner, dem kunne vi så bruge til at sætte bundskatten ned, beskæftigelsesfradraget ned, så det bedre kan betale sig
op,
at gå fra kontanthjælp. Fradraget op, du har ret. Fradraget op, sådan at det bedre kan betale sig at arbejde. Og hvordan skulle vi så få de 10.000 i jobs? Ja, vi er jo altså på vej ind i, som vi også kommer til at diskutere i dag, at der allerede er ved at være nogle brancher, hvor der er flaskehalsproblemer, fordi vi har en arbejdsløshed, som i gennemsnit er på 4,9, men i nogle brancher ned på 3. Men vi har altså også, fordi der er en lang række jobs i serviceindustrien, i butiksindustrien, i landbruget, hvor vi ikke har kunnet få danskere beskæftiget. Der er der ca. 85.000 østeuropæere, som arbejder på minimumsløn. Og det kan vi være glade for, at de gør, for ellers fik vi ikke jobben er lavet. Men hvis vi nu, når de rejser hjem, i stedet for at lade de 13.000, som er beskæftiget i det offentlige beskæftigelsessystem, få ansvaret for at bare få én kontanthjælpsmodtager i arbejde per kvartal, så er det 52.000 kontanthjælpsmodtagere, som vi gradvist kunne flytte ud i beskæftigelse, hjælpe ind i beskæftigelse, og så vil vi spare ikke bare de 2,5 milliarder, så vil vi spare af størrelsesorden 10-11 milliarder, og sikke meget, vi så kan begynde at gøre for det. Og derfor synes jeg, at ansvaret i langt højere grad ligger i det offentlige beskæftigelsessystem, og dermed selvfølgelig hos politikerne, om at de skal få det aktiveringssystem til at fungere meget bedre.
Mimi Jacobsen. Ja, det lyder nærmest simpelt, når Henning præsenterer det sådan her.
Ej, nu er han jo også gammel arbejdsminister og finansminister, så han kan det skidt, hvad jeg lige vil sige. Nej, jeg synes, det er nogle meget tankevækkende tal, og selvfølgelig er jeg enig med dem. Jeg er også enig med Sonja i, der er altså ikke frit valg på alle hylder. Og jeg vil godt være frækkere nu og sige, den der kampagne, uanset om der så ligger noget seriøs politik bag, den er både løgnagtig og den er lumpen. Den er løgnagtig af de grunde, Sonja og Henning siger, jamen det her er boligstøtte og alle de her ting, men det er jo ikke det, folk hæfter sig ved. Nu skal den blive hængende i luften, at der er nogen, der får kontanthjælp på 450.000. Og det er jo løgn. Det er et voldsomt ord, men det er jo løgn. Du kan få 130.000 i Danmark, 170 tror jeg det er, hvis du har børn.
Ja.
Og så prøv at dele det med 12 og se, hvor meget der er at gøre godt med om måneden. Så det er den første. Og når jeg så ikke kan være med at bruge et skrabt ord som lumpen, så er det fordi, man sparker til dem, der er aller nederst på stigen. Og det er jo ikke første gang. Mm. Et hvert samfund skal finde nogle syndebukke. Nu er vi altså der, hvor udlændinge og syger ikke er nok. Nu skal vi igen i gang med kontanthjælpsmodtagerne. Og når jeg bliver så harm, så må jeg lige tage Red Barnet-kasketten på. Bare lige et øjeblik. Vi kender de børn. Det er de børn, som vores frivillige laver madklubber, oplevelsesklubber, sommerlejre, børn prøver at få ind i fritidsaktiviteter, alle mulige ting, som der ikke er penge til. Og så bliver jeg bare så tosset over, at man ligesom tegner det billede af, ligesom de engang hævdede, der ikke var fattigdom i Danmark. Det var så ikke lige dem, men det var så Liberal Alliance. Vi kender dem. Vi ved, hvem de er. Vi ved, hvad det er for ting, der ikke er råd til, som går ud over børnene. Mm. Det er børnene, det her går mest ud over. Det er min påstand, og det ved jeg. Så det er ikke en påstand. Sådan er det. Og derfor bliver jeg harm, fordi jeg synes, det tegner så dårligt. Og så vil jeg så sige, som kampagne er den jo også uærlig. Hvad vil man så gøre ved det? Hvad vil man gøre ved det? Vil man gå ud og tage skære de 130.000, som kontanthjælpen er om året? Vil man gå ned og skære dem til 100? Man siger ikke noget om, hvem skal det gå ud over? Hvilke kriterier er der? Jeg er stadigvæk enig med Henning i, jeg tror, der er rigtig mange af de mennesker, der rigtig godt kunne tænke sig at vågne op til, at der er nogen, der havde brug for dem og var glade, hvis de mødte op. Og det er altid hele det der billede, når folk, jeg har været ude for folk, der siger, at der sidder de så på en bænk og drikker bajer. Så kan jeg ikke lade være med at sige, er du misundelig? Vil du bytte? Vil du sidde ude for brusen med to guldbajer? Og nu er det ikke, fordi kontanthjælpsmodtagere drikker guldbajer. Nej, men I smiler. I ved godt, hvad jeg mener. Ja. Men det hele det der med, hvor er det for skabt det her? Hvor er det for galt? Mm-hmm. Vil du bytte? Men spark til de nederste i samfundet. Det kan hver finde ud af.
Men lad os lige prøve at tage det en ting ad gangen. Fordi
ja, jeg fik
alt,
sagt,
hvad du siger, Mimmi, det er helt i orden. Fordi vi har masser af tid, vi skal nok nå det hele. Men lad os lige starte med, som du selv siger, selve tallet, altså det er jo det, der er i fokus. Det står kæmpestort
og så
på
det
blå
med
baggrund.
Og så det med småt.
Og så står der lidt med småt, ikke? Men det er jo rigtigt. Hvis man lige kommer cyklen forbi en bus eller et eller andet, så er det jo de 454.215 kroner, man ser.
Ja.
Og det er jo, så kan man gå ned i de der tal og dissekere dem, og det, Venstre siger jo også, jamen det er, ja, og der står jo også her.
Altså, det står der
bestemt også. Så det er ikke sådan, fordi...
Men hvem læser det?
Præcis, men det er jo så det. Men sagen er vel, og vi er jo i valgår og alt muligt, og der er jo også en vis kynisme i politik. Man spiller vel på en eller anden form for forargelse, at nogen skal se det her og sige 450.000 om året i kontanten.
Så tror jeg faktisk, man tager fejl. Altså,
du tror ikke, det er tanken, Henning? Det er bare det, jeg vil spørge om i
virkeligheden. Jo, det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg har aldrig kunne tænke som en venstremand. Det er derfor, jeg er konservativ.
Det er derfor,
jeg er konservativ. Der jo blandt andet adskiller sig fra Venstre ved, at vi har en langt dybere social forståelse, og det er blevet bevist igennem årtier, at det har vi, ikke? Jeg mener jo sådan set, at Venstre ved at tage det tal, hidkalder harmen fra Mimmi og fra mange andre, ved at bruge et forkert tal. Altså i det der tal er det 340.000, der er kontanthjælp. Og de får en forkert debat, fordi på et eller andet niveau er det jo modigt, at man starter med inden et valg at sige, vi vil røre ved kontanthjælpsområdet. Det er da mere ærligt end S og SF inden sidste valg, der gik til valg på én politik, og så er de radikale blevet tvunget til at føre en helt anden.
Lad os lige komme tilbage til det her med,
måde,
at de...
På den måde er det på et eller andet niveau modigt, men det er også lidt dumdristigt, og så gør det med det forkerte tal. Fordi derfor får de en helt forkert debat, i stedet for at få en reel debat. Jeg synes jo, det ville være meget bedre, hvis de har sagt, hvis vi kan hjælpe 10.000 kontanthjælpsmodtagere i arbejde ved at intensivere vores offentlige indsats, så får vi en forbedring af de offentlige budgetter på 2,5 milliarder, som vi kan bruge til at forhøje beskæftigelsesfradraget, eller bruge til bedre sundhed osv.
Så sætter jeg bare lige et komma, og her skal jeg heller ikke sidde og sige, at jeg kan tænke som en venstremand eller et medlem af Folketinget overhovedet, men det handler vel om, at... hvis man går ud og siger sådan noget, vi vil gerne hjælpe, og sådan, det har bare ikke den samme effekt sådan umiddelbart. Det kan du ikke kylde op på siden af en bus.
Men jeg tror ikke, de vinder noget valg på at sætte det der tal op. Det tror jeg rent faktisk ikke.
Nej, de vinder ikke hele valget.
Og hvis de har troet det, så tror jeg, de tager fejl.
Ja.
Men det er vel det, der er intentionen.
Altså, måske.
Det er
vel...
De gør det ikke for at skade deres position foran et valg. Lad os lige slå det fast. Selvfølgelig er den gennemtænkt. Og så kan man mene forskelligt om motiverne, jeg er helt sikker på. Den er for at skabe forargelse, og nu er det også for galt, og så har vi et alibi til at gå ud og skære i kontanthjælpen. Som jeg synes er det tarveligste, man kan gøre.
Men Inger Støjberg, politisk ordfører for Venstre, er ude at sige, at vi kan diskutere tal op og ned af stolper og det ene og det andet. Det handler om princippet.
Ja.
Princippet i... som der jo også står med ganske småt, det skal kunne betale sig at arbejde. Men det har de jo sagt mange gange. Ja. Det er jo ligesom sådan en overskrift for deres.
Men det er jo dokumenteret den ene gang efter den anden, at det kan betale sig at arbejde.
Ja,
og det er faktisk blevet sådan, på grund af, at beskæftigelsesfradraget er steget her på det seneste, at det kan endnu bedre betale sig at arbejde, end det kunne for bare under
Lykkes-regeringstid. Altså, der er blevet regnet på det, og den familie, som er tegnet her i kampagnen, vil få 1.000 kroner mere. Mor får 1.000 kroner, far får 1.000 kroner.
Ja.
Mere ved at have et arbejde.
Ja, i forbrugsmulighed.
Ja, altså efter skat i hånden. Bum, værsgo.
Ja.
Og det er jo så, kan man sige, det er jo så den principielle diskussion.
Jamen, jeg ved godt, at Lars Løkke, han siger, at 2.000 kroner, det kan man ikke engang få en par sko for. Men det er jo ikke rigtigt. Altså 2.000 kroner er rigtig mange penge i familier, hvor, man, hvor man skal vinde hver et øre.
Den tror jeg også, jeg tog tilbage, den mener han godt, man kunne få. Men så vil jeg anbefale mig at gå ned i Netto og se,
hvad en fyldt kurv i Netto, den koster mellem 300 og 400 kroner. Og det kan man godt mærke, om man har ekstra. Så det der med, at det ikke er penge, det er jeg ikke enig i.
Nej.
Simpelthen uenig.
Jamen, hvad siger du, Henning Dymus? Altså?
Jamen altså, 2.000 kroner, det er da en forbedring. Er forbedringen stor nok? Jeg er jo enig med Mimi og langt de fleste kontanthjælpsmodtagere, og Sonja også, at de er det ikke, fordi de vil være det. Men vi må også erkende, når der bliver personlige undersøgelser, så er der nogen, der siger, jeg har små børn for øjeblikket, jeg vil hellere have de lidt mindre, og så gå hjemme ved dem. Jeg tager de nyttejobs, jeg skal tage. Jeg sender de ansøgninger, jeg skal. Men reelt vil jeg sådan set helst gå hjemme. Og der er det klart, hvis de 2.000 i kraft af vores samlede systemændringer, og der kan jeg altså bedre lide at forhøje beskæftigelsesfradraget, så det bliver mere attraktivt at tjene nogle flere penge. Det er klart, hvis de 2.000 kroner bliver til 4.000 kroner, så er det mere attraktivt at gå på arbejde. Og så er der en del, og det er der, jeg synes, det er vigtigt, at vi fastholder nuancerne. Det er også tilladt at sige, at der er nogle af kontanthjælpsmodtagerne, der helst ikke vil i arbejde. Ligesom det er forkert at sige, at de alle sammen ikke vil. Og hvis vi kunne gøre det mere attraktivt for dem, der måske synes, det er rarest at gå hjemme, jamen så får vi et bedre samfund ud af
jo,
det.
Henning, men
fordi den bedste hjælp også til deres børn er jo, at de kommer i arbejde. Ja, ja. Jeg ved allerede fra dengang, jeg var arbejdsminister, at hvis man har været uden arbejde i mere end 6 måneder uønsket, så begynder man at ændre mentalitet.
Ja.
Og det bliver vanskeligere og vanskeligere, både for en selv, eller især for en selv, at komme i arbejde.
Ja.
Og derfor drejer det sig om, så hurtigt som overhovedet muligt, at få folk i beskæftigelse. Ikke nødvendigvis fuldtid, så som jeg sagde, bare 30 timer til minimumslønnen, så har du 180.000 om året, så har du altså 10.000 mere, end hvis du er på kontanthjælp.
Men diskussionen er vel stadigvæk, at den der med, det er bedre for alle, jo, hvis folk kommer i arbejde. Ja. Men argumentet imod
er
de jobs der?
Er det rigtigt, at det er bedre for alle at komme i arbejde?
Jeg
prøver bare lige at få jer der enige med Henning. Jeg er sikker på, at der er nogen, der går og putter sig lidt i systemet. Ja. Så er det bare, jeg siger, fordi jeg er også enig med Sonja, der er nogen, der ikke tør. Der er nogen, der ikke kan. Vi lader som om, at alle har psyken i orden, de har selvtillid, de skal dævle nok derhen af og derudad og alt det der. Jeg vil våge at gentage, hvad min gamle far, som de fleste er på denne side af bordet, kan huske i hvert fald.
Jamen, så unge er jeg heller ikke. Jeg kan godt huske, at jeg har
ret. Så holder du dig bare rigtig godt. Prøv at høre. Han sagde, jamen, der er jo nok nogen, man skal betale for at holde sig væk. Folk, der simpelthen når, men altså...
Men det kan man tolke på alle mulige måder, det er rigtigt.
Men altså, der er simpelthen ødelægger det ude på arbejdspladsen, fordi de vil ikke være der, de er der ikke, de kommer ikke, så bliver de sygemeldt, så bliver det sådan og sådan og sådan. Og det er ikke nogen stor gruppe, det er ikke det, jeg siger, for jeg er enig med Henning i princippet, men lad os nu også lige se på... Og jeg kan ikke lade være med lige at tænke, men den der mor med 2 små børn, enlig mor med 2 små børn, hvor meget skal vi piske? Og hun får i hvert fald ikke friplads i daginstitutionen, formodentlig, eller alt muligt andet. Ja, det ved jeg så ikke, om hun gør. Men altså, hvor meget har vi som samfund råd til at sige, der er for mange, som ikke er i arbejde på kontanthjælp, dem skal vi hjælpe ud. Men der er også en gruppe, hvor man må sige, dem har vi sgu råd til at lade gå.
Men det handler vel også om, Henning, det handler vel også om, at for sådan en mor ville det vel stadigvæk, som Henning også siger, det ville
det
være godt for hende.
Jamen,
det kan betale sig, og det ville være godt for hende selv, det ville være godt for hendes børn. Men igen, er de jobs der? Fordi hvis jamen, alternativet er, at hun skal rejse til Falster og plukke jordbær eller et eller andet.
Det er så min pointe, at de jobs er der, hvis man hjælper dem til at finde... Altså, hvis du nu bor, er vi i København for øjeblikket.
Ja.
Hvis du går... i butikker på Strøget, i Fields, i Lufthavnen. Du kan stort set ikke finde nogen, der taler dansk.
Taler
svensk. De taler svensk.
Det er rigtigt.
Hvorfor pokker er det ikke nogen af vores danske, som søger arbejde, der har de jobs i stedet for? Hvorfor gør vi ikke en aktiv indsats for det? Og hvis vi så skal hjælpe problemet i udkantsdanmark, så ville det da være fint, at dem på Lolland, de kunne få jobs der i den del af sæsonen, hvor der er job i landbruget, i stedet for, at vi skal have folk fra Polen ind og gøre det. Og det er der, jeg synes, vi må gøre en meget, meget mere aktiv indsats. Men jeg vil godt lige sige også til det, Mimi sagde omkring kontanthjælpsmodtagerne. de bliver jo delt op i kategorier. Og jeg kan ikke huske, hvor mange der er i alt. Der er vel 125-150.000. Men det er jo kun omkring 45.000 af dem, som er i de kategorier, hvor vi siger, de er arbejdsmarkedsparate. Og det er dem, jeg taler om, at vi især skal hjælpe med at få ind i et job. Præcis. Hvorimod jeg også fuldt ud anerkender, at der er nogle af kontanthjælpsmodtagerne, der ikke er arbejdsmarkedsparate. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke presse dem ud i arbejde.
Og vi skal navnlig ikke skære i deres ydelser, for nu lige det, hvad jeg går fra. Vi også er enige om.
Ja.
Det er så uanstændigt. Men, nej.
Du må gerne fortsætte, Mimi.
Nej, fordi så fortsætter jeg resten af formen. Nej, Sonja, vil du ikke sige et eller andet?
Så vil jeg gerne stille spørgsmål.
Skal du nu have lov at sige noget også?
Jamen, jeg synes,
Huxi, det er okay.
Er det okay?
Kom.
Mimi, jeg synes, det er lidt vel tidligt. Du har været her 35 minutter, og du er ved at overtage programmet. Husk, det er mig, der er formand, men... Fint nok. Nej, jeg vil bare lige spørge ind til, fordi Henning var på vej ind til det. Nemlig det her med, at Venstre måske også gør sig selv lidt sårbar ved at bruge det her tal på en forkert måde.
Ja, det synes jeg da. Fordi hvis en af fordelene ved at være halvpensionist og især morfar, det er jo, at man går hjemme og følger med i nyhederne. Og det var jo ikke Venstres budskab om, at det skal kunne betale sig arbejde, der prægede nyhederne i går. Det var harmen over, at de misbrugte tallene på en forkert måde.
Ja.
Og derfor slår deres budskab jo ikke igennem.
Og Berlineren har det som leder i dag. Altså, hvad er det her for noget? Ikke? Og det er forkerte tal, og det er urimeligt at gøre det på den måde.
Og det gør det jo ikke bedre, at de så ikke vil sige noget om, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
Det er nemlig det.
At det slipper de simpelthen ikke afsted med. Altså,
men det, tror du ikke, de gør det?
Nej, det tror jeg altså ikke. Det slipper de ikke afsted med. De bliver nødt til enten at trække deres budskab tilbage, eller også bliver de nødt til at give svar på, hvad de har tænkt sig at gøre. Ja,
det der kan jeg så bare lige fortælle dig, Sonja, at både deres arbejdsmarkedsordfører, Hans Andersen, og andre har udtalt, at nu har vi ikke vundet valget, og vi sidder heller ikke med regeringsansvaret, så det konkrete, moderne kontanthjælpsloft, som de selv har foreslået, som det her går ud på, og detaljerne i det, vil vise sig, hvis og når vi går hen og vinder valget. Så den har de ligesom bare sagt, at det gider vi da ikke.
Ja, men den går jo ikke. Altså når første valgkampagnen kører, og de politiske dyster kommer i gang, så går den jo ikke. Det ved du også, Huxi.
Nu er hånden ude af flasken.
De bliver nødt til at give nogle svar, ellers så må de trække deres budskab tilbage. En af delene.
Om så kommer der vel et svar, men spørgsmålet er, hvornår det kommer. Den her kan de vel godt. De kan vel godt gå og sige, at det er ikke, vi sidder i opposition, det er ikke os, der sidder med regeringsmagten.
Nej, de gør sig fantastisk.
Det kan de ikke, for de vil have regeringsmagten, og det er det alt afgørende.
Jo, men de behøver ikke at komme med det nu. De kan vel godt vente til, der bliver trukket i
ja, men hvad er ideen i det? Hvis det endelig var, så ved jeg at fyre den af nu, og så ser jeg få den overstået. For det er der ikke noget, det er ikke noget godt budskab at skære kontanthjælp. Det tror jeg ikke på. Danskerne synes ikke om det.
Henrik Djørgaard, hvad siger du? Altså, behøver de? Det er vel oppositionens, for du har brugt fint ord, prærogativ ikke at sige noget.
Det er desværre en rigtig god erfaring, at desto mindre konkret oppositionen er i sine kampagner, desto større chance har de for at vinde valget. Så derfor tror jeg altså, det her er jeg faktisk uenig med Sonja. Jeg tror ikke, de kommer med det konkrete. De kommer ikke med det konkrete, fordi hvis det de facto er en beskæring af kontanthjælpen, så vil man finde den enlige mor med to børn, som skal beskæres fra 170 til 150. Og hvad vil det betyde for hendes forbrug og hendes levestandard?
Og børnene vil de tabe valget på.
Derfor kommer de ikke med det konkrete.
Men derfor kan de også undre, at de kommer med det der konkrete tal, som ovenikøbet er forkert.
Det kan også undre
fordi
mig.
Fordi det er godt, efter min opfattelse, at det er at det hænger ikke sammen. Hvis man taler principper, så skal man ikke komme med det konkrete tal. Så skal man i stedet for have sagt, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det er et princip, som vi kan drøfte.
Ja, men det er derfor, jeg siger, at det er modet på kanten til det dumdristige.
Ja, det kan vi sådan set godt være enige om, hvis man skal sådan se på det på den måde.
Med det tal, ikke?
Jeg synes, det er dejligt, at I er så optimistiske og godhjertet omkring det her. Jeg tror der på en eller anden måde...
Jeg er ikke godhjertet.
Nej, forstå mig ret. I forhold til, at I tror, det ikke virker. Jeg tror da nok, der er nogen, der skal blive farvet over det her tal.
Men de stemmer på Liberal Alliance i forvejen,
eller Dansk Folkeparti. Det er sgu ligegyldigt.
Nej, ikke Dansk Folkeparti.
Ikke på Dansk Folkeparti.
Nej, men Dansk Folkeparti er heller ikke så tosset med den her. De vil jo ikke.
Jo, fordi de vil hurtigt dreje den. Fordi hvem er det, der er på kontanthjælp med tre børn?
Ja, det aspekt kan du have ret i.
Det er folk med anden etnisk herkomst end dansk. Så den kommer meget hurtigt ind.
Den, jeg har ikke set den endnu.
Nej, men den kommer.
Klokken er også kun 11.
Ja. jo, okay. Jamen, vi ser på den her side klokken 11, så. Men jeg mener bare, jeg tror da nok, at altså, i det valgkampsklima, som vi har nu, hvor, Mimi, du var selv inde på det, altså, der, når der skal sælges billetter, så er det altså nemmere at råbe bø, end at holde noget, en sådan at sige, men nu må vi lige se på nogle detaljer og konkrete tal og lange løsninger, som Henning også sagde det der med.
Jamen, de havde jo altså en meget bedre sag, dengang det var sådan, at hvis du havde de der to kontanthjælpsmodtagere, så skulle en af dem finde et job til 35.000, for at de kunne betale sig at gå på arbejde. Ja. Nu skal en af dem finde et job til 16.000, for at det kan betale sig at gå på arbejde.
Det er så
der, tal. Og, ja. Og derfor er situationen jo en helt anden. Ja. Og det er så i kraft af, at blandt andet den skattereform, der er kommet, i bredt samarbejde mellem VK på den ene side og regeringen på den anden side. Så der er jo bevægelse i den rigtige retning. Ja. Og derfor er kampagnen i dag, altså den havde været meget mere relevant dengang, fordi hvilken kontanthjælpsmodtager kunne gå fra at være kontanthjælpsmodtager til at tjene 35.000 om måneden? Mm. Men fra kontanthjælpen til at tjene 16.000 om måneden, det er realistisk.
Det er vigtige tal, du har der, Henning, synes jeg. Det er rigtig vigtige tal, fordi det viser meget konkret og håndgribeligt, hvilken ændring, der er sket. Så det synes jeg er vigtigt. Men stadigvæk, altså... jamen, jeg sidder selv og tykker på det her ord lumpen, jeg sagde, men jeg synes bare, at det er så tarveligt at gå ud og tage dem, altså... dem, der virkelig skraver bunden indkomstmæssigt. Mm. Fordi det er... og det er sådan noget, der gør mig bekymret for, hvad sådan en regering kan finde på.
Jo, men det er så... og det flugter måske en lille smule med det spørgsmål, jeg prøvede at stille, lidt kluntet formuleret muligvis. Men at der er vel sådan... der er vel sådan en eller anden kynisme, når vi går ind i et valgår på den her måde. At man accepterer, men vi ved godt, at vi får smidt det der tal i hovedet, men altså, hvis vi kan få en lille effekt lige i de første dage, så banker vi den kampagne. Det kan jo være, at de har haft den liggende i skuffen fra før den der ændring, fra de 35.000 til 16.000, så har de sagt, ski med det. Nu kører vi den alligevel, og så tager vi de tæsk. Men hvis vi lige kan...
Men altså, helt ærligt, valget vindes altså på midten. Det vindes ikke derovre ved dem, der kan blive farvet over det der tal. Det vindes på midten, og derfor, hvis det er... strategien, og hvis det er kynisme, jeg synes altså, det er dumt dristigt, det må jeg sige.
Jeg tror, det er et selvmål, heldigvis.
Men vi har der selv,
men det er tarveligt, og det er... ja, jeg bliver tosset over.
Men Mimi, hvad er svaret så? Hvad er modsvaret nu fra regeringen?
Jamen, prøv nu at høre, de kan jo ikke gå ud. Altså, det der med at gå ud og sige, det skal kunne betale sig at arbejde. Er der nogen, der kan komme i tanke om et parti, der nogensinde har sagt, det skal ikke kunne betale sig at arbejde? Det er jo nonsens, det er jo selvfølge, det er jo alle. Alle vil sige det der. Fra Enhedslisten til og med Dansk Folkeparti. Plus, det kan du ikke køre en kampagne på.
At det faktisk
du
kan løser kunne... noget ved det.
Men Venstre vil jo køre en kampagne på, at sådan som det er nu med den nuværende regering, kan det ikke betale sig arbejde?
Det passer ikke.
Nej, det mener de jo. Ved ikke, om Henning er lidt mere enig med regeringen end I er, det tror jeg.
Regeringen, Thorning, hun sagde, jeg tror, det var i 12 i nytårstalen i forbindelse med, at man rent faktisk havde lavet nogle af de her reformer, der sagde hun jo også, at det skal kunne betale sig arbejde. Substansen i det budskab, det skal kunne betale sig arbejde, den er jo reelt nok, og desto større forskel der er på at gå på kontanthjælp og gå på arbejde, desto bedre er det. Da lønnen ikke stiger ret meget i de her år, så er både en måde, man kan rette det op på, det er ved at reducere skatten på de lavest lønnede. Og der har Venstre jo sådan set et fornuftigt synspunkt, at de siger, at de penge, de kan få ind, de skal i høj grad bruges på det område. Og det har de jo også gjort sammen med konservative og sammen med regeringen. Og det er jo det, der er den rigtige vej. Det er derfor, jeg leder efter metoder til at hjælpe de mennesker ud i beskæftigelse, sådan at vi kan spare en hulens bunke på de offentlige budgetter. Og hvis det er rigtigt, at vi er på vej ind i et opsving, så er det jo lige præcis nu, vi skal gøre det. Fordi det er, når det går fremad, at vi skal lave de her forbedringer.
Enig. Tonja Mikkelsen.
Ja, nu har jeg fornøjelsen at være bestyrelsesformand på en erhvervsskole. Og der kan vi se, at det sker desværre det i øjeblikket, at vilkårene for at tage uddannelse som voksen, at de er blevet meget ringere de sidste mange år. Så der er faktisk alt for få voksne, der tager efteruddannelse og uddannelse i det hele taget, både ufaglærte, men også faglærte, som har brug for at få videre uddannelse. Der er blevet afsat 1 milliard i forbindelse med vækstpakken til formålet, både fra ufaglært til faglært og også til det dobbelte løft, som vi kalder det, fra faglært til videre uddannelse. Men hvad skal man sige, den måde, man kan få gavn af de her penge på, som ledig eller i beskæftigede, der skal videre med sin uddannelse, det er faktisk bare kompliceret. Og vi har lavet et meget, meget kompliceret system af skræk for, at der er nogen, der får en krone for meget til noget, som de ikke skulle have haft. Mm-hmm. Og der tror jeg, at det var et sted, hvor man virkelig kunne gøre noget reformmæssigt. Det var at lave hele eftervidereuddannelsessystemet om, så det blev meget mere tilgængeligt for de voksne, som ikke har fået uddannelse i deres unge år, og som gerne vil, og som kan motiveres til det. Det er et af de skridt, jeg tror, vi virkelig kunne få gavn af, lige præcis nu, hvor der er et opsving om hjørnet, og hvor der bliver brug for folk med kompetencer, som vi måske ikke har til rådighed i dag, i den udstrækning, som vi egentlig har brug for dem, og som vi kunne have gavn af dem til. Mm. Så det er bare én ting, hvor jeg siger, at her kunne gøres noget, og der er garanteret en ganske andre også, men uddannelsen ser jeg som en af løsningerne på den her opgave, som også Henning ganske rigtigt har beskrevet. Ja.
Og det er jo helt åbenlyst, at hvis du tager en ufaglært i jern- og metalindustrien, så det er jo meget nemmere at opkvalificere en voksen ufaglært i den industri til at kunne være faglært i den industri. Ikke? Og det er der, vi kommer til at have flaskehalse, måske allerede i år. Så der er så mange åbenlyse greb, man kan tage, hvis man vel at mærke har et beskæftigelsessystem, der fungerer effektivt.
Men det er vel samtidig også, nu tager jeg lige et kynikerhatten på igen, fordi det budskab er jo svært, lige at slask på siden af en bus.
Ja, det er rigtigt. Men det viser også bare, at Venstre er mere optaget af, om de med nogle hurtige snuptag ligesom kan få en folkestemning til fordel for dem, i stedet for at kigge på de reelle opgaver, der skal løses, og så tage dem seriøse og tage fat på dem. Ja. Det, jeg synes, det er træls, og jeg er helt enig med Mimi. Altså, jeg synes, det er lumpen. Jeg er helt enig, fordi det er ikke seriøs politik. Det er
men på den anden side...
Nej, og det ligger nogen... Altså, for det første er det ikke seriøst. Der siges jo mange ting i en valgkamp, som er overskrifter og lidt. Ja. Der ryger lidt fingre af panden og så videre. Nu tror jeg ikke, det der er en finke. Jeg tror, det er meget kynisk gennemtænkt. Den anden side sagen. Men altså, du kan jo ikke føre en valgkamp på de der fantastisk gode forslag, I to kommer med. Det kan
men hvorfor ikke? Det er jo det der. Det er jo derfor, vi sidder her.
Hvordan vil du skrive det på en bus?
Ja, præcis. Kan vi så ikke bare... Nu går vi i værksted her. Skal vi så ikke bare aftale, at vi ikke skriver noget på busserne? Der står kun Rimowa, eller Movia, eller hvad de hedder.
Det kan vi selvfølgelig ikke aftale. Men du sagde selv, Mimi, i begyndelsen, at de diskuterer ikke de reelle ting.
Nej.
Og det er jeg i og sig enig med, det budskab. Ja. Det er derfor, jeg prøver at sige, at det, jeg synes, det måske vi i det gamle folketing, det er måske at hjælpe dem til at tale om de reelle ting. Ja. Fordi det kunne forhåbentlig også så være med til at øge respekten omkring politikerne. Ja. Og det kan så godt være, at det ikke har samme knaldeffekt.
Den kan vi sagtens leve uden, synes jeg.
Og det vil jeg så just sige, det kan vi sagtens leve uden. Jeg kunne i hvert fald sagtens leve uden det. Ja.
Men Henning, er der så ikke også, og det fornemmer jeg, det er også lidt det, du siger, at politikerne skal jo så også, de siddende nu, gribe lidt i egen barm.
Ja, det skal de.
Nu skal vi prøve at høre, nu aftaler vi lige alle sammen, at når vi holder debatter, så er det om noget vigtigt.
Ja. Det kan de nok ikke få en aftale om, men de får jo i forbindelse med valgkampen en hel masse taletid. Ja. Og så kunne man jo håbe på, at dem, der så taler seriøst, de får sagt det så mange gange til befolkningen, at befolkningen lige pludselig begynder at sige, jamen vi vil altså have nogle af de der seriøse politikere, der beskæftiger sig med de reelle problemer, og vi gider ikke de der slagordspolitikere.
Nej, men også at politikerne siger til sig selv, nu har vi lige en aftale om, at når der kommer en henvendelse fra en tv-station, som vil lave en partilederdebat i en håndboldhal, hvor der bliver givet point, og man kun må sige noget i 20 sekunder, og det er med snoretræk og botlyde og røg, så siger vi nej.
Ja, det ville være herligt, hvis du kunne få den til det, men...
Nå, men det er jo lige præcis det. Men altså, der er jo også den side af det.
Man kunne jo også prøve at appellere lidt til medierne om, at man tog tingene lidt mere seriøst, i stedet for at gøre det alt sammen til en håndboldkamp, ikke?
Jeg er helt enig. Men altså, der kender jeg desværre medierne godt nok. De er værre end politikerne.
Ja, jeg kan forstå, at der nu er ved at være programmer, hvor der er analytikere, der skal analysere, om de andre analytikere, de har analyseret korrekt.
Altså, har I ikke tit tænkt på, nu må jeg lige spørge med mine to kolleger her, har I ikke tit tænkt på, hvor meget klogere man kunne blive på politik, hvis de der analytikere blev sendt hjem?
Jo.
Fordi de står hele tiden og siger, jamen det hun mener er, ja, hvis hun havde fået lov at fuldende sætningen, og måske en lille bisætning også, så kunne det være, at vi alle sammen havde fattet, hvad det er, hun mener. Jeg er så træt. Altså, de er dygtige, det er jo ikke det. Det er nogle af vores gamle kolleger.
Jo, men også de der journalister, der interviewer journalister, jamen, det er simpelthen ikke til at holde ud.
Det er blevet sådan en helt... Det skjuler politik. Ja. Det bliver dem, der bliver hovedpersonerne. I stedet for at lade dig for... Fanden, undskyld mig. Lad dog politikerne tale ud, give dem taletid, og så lad være med at sidde og fortolke dem. Altså, så dumme er vi altså heller ikke.
Der vil jeg så igen nævne...
Nå, at det her, det har vist ikke noget med sagen
at gøre. Jo, men Mimi, det har bestemt noget med sagen at gøre, for vi har masser af tid til at få talt det hele igennem her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7.
Det er fint.
Og jeg vil i samme åndedrag opfordre til, at skulle man som siddende politiker sidde og høre det her program nu, og føle, at der er noget, man ikke har fået sagt, så er telefonerne åbne. Man skal være velkommen til at ringe ind på 20 24/7, hvor jeg i dag har besøg af Henning Dyremose, Sonja Mikkelsen og Mimi Jakobsen. Og for lige at vende tilbage til det her med, Inger Støjberg siger, at det handler om princippet også. Og i det, kan man sige, ligger jo også lidt, det skal kunne betale sig arbejde, lidt, der er nogen, der ikke gider, eller i hvert fald nogen, der skal have et skub til ligesom at sige, godt, okay, så står jeg op af sofaen, fordi det kan betale sig for mig nu. Kan det her også blive sådan lidt, altså, det handler vel også om, at der er en vis uenighed inden for regeringens fire vægge, omkring hvordan man gør det her. De radikale er jo, vil jo gerne have et halvt år, så er det ud over stepperne, og så skal man ligesom, fordi de viser nogle målinger, som viser, at, som du også var inde på, Henning, at efter et halvt år, så altså, man skal tvinges til det, fordi ellers så bliver det bare sværere og sværere at komme i arbejde. Hvor Socialdemokraterne er en lille smule mere...
Nu vil jeg i hvert fald helst ikke tages til indtryk indtægt for tvang.
Nej, slet ikke.
Men gulerod og hjælp til, at det skal kunne betale sig. Og jeg tror, du har ret i, at der er en rimelig stor uenighed i virkeligheden i regeringen lige nu om, skal vi have flere reformer, eller skal vi ikke? Morten Østergaard, han siger reformer, 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 og det hører man altså ikke fra Socialdemokratiet for øjeblikket. Så det bliver spændende at se, hvordan det holder i en valgkamp.
Ja. Sonja Mikkelsen.
Altså, ja, og jeg tror også, at i den socialdemokratiske folketingsgruppe, der er der en vis metaltræthed over for reformer, især dagpengereformen, fordi man var imod den. Man fik den proppet ned i halsen i forbindelse med aftalen om regeringsgrundlaget med de radikale. Mm-hmm. Og jeg tror i virkeligheden, at også den socialdemokratiske ledelse, og måske i virkeligheden også de radikale, er blevet overrasket over, hvor voldsom
betydning den har. Ja, den har reddet dem som en mare de sidste 3,5 år.
Det er jo mange, mange tusind mennesker. Er det 45.000 mennesker, snart 60.000 mennesker, der er faldet ud over kanten?
Mod en forventning på mellem 2.000 og 3.000.
Ja, og jeg tror, at her skal man måske lige have kigget lidt på sine regnemodeller igen, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker i de her ting. Og især når man gør det i forbindelse med, at der er en lavkonjunktur. Det var jo fuldstændig bad timing. Mm-hmm. Det der, det kan man måske tillade sig at lave. Sådan en dagpengereform kan man måske tillade sig at lave, når der er højkonjunktur. Mm. Men når der er lavkonjunktur, og det er på vej ned, og beskæftigelsen er på vej ned, så er det helt uanstændigt at gøre det, efter min opfattelse. Det var bad timing. Nu ser det ud som om, at økonomien kører lidt bedre. Og det gør selvfølgelig også, at vi kan have en lille smule optimisme i forhold til, at nogle af de her mennesker, at de faktisk kan komme ind på arbejdsmarkedet igen, mm-hmm. som vi har ikke bare har kastet ud af dagpengesystemet, men også for nogle af dem vedkommende, også helt ud af kontanthjælpssystemet, fordi de så skal forsørges af deres familier. Men jeg synes også, at man skal hæfte sig ved, at en del af de reformer, man har lavet, kontanthjælpsreformen har man jo lavet, den betyder jo faktisk, at folk helt op til 30 år, hvis de ikke har uddannelse, så skal de tage uddannelse, hvis de overhovedet kan komme i nærheden af det. Og hvis de ikke i første omgang kan komme i gang med en faglig uddannelse, fordi de ikke har de forudsætninger, der skal til, jamen så skal de i gang med at have de forudsætninger på vores VUC og sådan noget rundt om i landet. Så der er jo taget et enormt skridt på det her område, som gør, og det kan vi også se, at der faktisk er en hel del, der kommer ud af kontanthjælpssystemet, fordi de bliver hjulpet i gang med uddannelse. Nogle af dem kommer så på SU i en periode, men forhåbentlig betyder de, at de så ender med at have noget uddannelse, som gør dem bedre i stand til at få et arbejde efterfølgende.
Mm-hmm. Altså man er jo gået reform amok.
Ja,
som statsministeren sagde. Ja. Men amok er jo så åbenbart en størrelse, der lige skal defineres, fordi Morten Østergaard synes ikke, man er amok nok.
Men nu er han jo ny radikal leder, og det skal vi jo ikke se bort fra, og han vil selvfølgelig også have sin del af reform-imageet. Det kan jeg også godt forstå. Mm. Jeg synes bare, at der er sådan en tendens til, at man ikke lader de reformer slå igennem og virke, og lad os nu se, og så videre, og så videre. Altså, det er som om, en gang imellem har man mistænkt for, at de skal have reformer for reformernes skyld. For at se, hvor meget vi har gjort.
Altså, men Mimi, de radikale tror jo på flere reformer.
Jamen, det er...
Det er vel ikke kun, fordi han er ny og gerne vil fjernsynet?
Nej, men altså, lad os nu lige... Vi har fået rigtig mange reformer. Befolkningen skal med, systemet skal med, tingene skal udvikle sig. Altså, der er jo... Det tager lidt tid, før at det slår igennem. I kommuner og alle mulige andre steder. Og det, der synes jeg bare, altså jeg kan være ligeglad med de radikale sådan set, men jeg synes bare, at når du spørger, så tror jeg også, det er vigtigt, at folk kan følge med og sige, nå, jamen det var så det, der skete, altså. Det går lynende stærkt en gang imellem.
Men Mimi, det der med, om man kan være ligeglad med de radikale, det er jo...
Nej, det var et personligt synspunkt.
Nej, men det er bare, for jeg forstår godt, at du kan være ligeglad med
det. Det har Mimi altid helst ville være.
Jo, nej, men problemet er jo netop det der med, det der lidt besværede forhold til de radikale, fordi sagen er jo bare sådan, at der sidder en regering, der sidder en statsminister og nogle andre socialdemokrater, som skal forholde sig til de her radikale. Og det vil, altså... Det er virkelig en akilleshæl lige nu, er det ikke det, Henning Dyrmose?
Jo, men det er det. Altså, det er jo helt åbenlyst. Men altså, dansk politik ser jo meget mærkeligt ud lige for øjeblikket, ikke? Fordi de radikale er helt anderledes end Socialdemokraterne. Det er der ingen som helst tvivl om. Men selv med de radikale på den røde side, så har de røde kun 46% af stemmerne. Hvis vi nu skulle trække de 7-8% radikale fra, så er der ikke meget sandsynlighed for en rød regering. Omvendt, når vi så kommer over på den anden side, så er den blå regering afhængig af Dansk Folkeparti med 20%, og det gør det jo heller ikke særlig nemt at regere. Og derfor er det jo rimelig afgørende i virkeligheden efter et valg, at hvis der kommer en borgerlig regering, som det ser ud til, at Socialdemokratiet sammen med de radikale så vil være lige så villige til at lave politiske reformer, som V&K har været under den socialdemokratisk radikale regering. Og det mangler vi altså beviset på, at Socialdemokratiet i opposition vil spille konstruktivt med, være modstander af regeringen, men alligevel spille konstruktivt med, hvor vi jo har set, at V&K i opposition har været med til kontanthjælpsreform, SU-reform, førtidspensionsreform.
De er ret gode som opposition i virkeligheden. Ja, det kan være, de skulle blive
men nu skal det jo nødt misforstås, sådan at det er bedst, at de bliver
i opposition. Du får lige lov at svare her. Vi har,
jeg bliver bare nødt til at sige, at når Dansk Folkeparti er støtteparti for en blå regering, så holder det jo Socialdemokraterne ude, fordi de vil ikke have dem med. Det er jo en kendsgerning. Der blev jo aldrig inviteret til forhandlinger af reel karakter, dengang vi havde Anders Fogh i spidsen, og vi havde Lars Løkke i spidsen, fordi Dansk Folkeparti, de sagde, at vi ville ikke have dem med. Det var det, der var situationen. Det er jo ikke, fordi Socialdemokraterne ikke vil være med i opposition. Det har vi historisk jo bevist. Men når Dansk Folkeparti er ved bordet, så er der... så er der sat en grænsebom op.
Det mener jeg kommer ind på en prøve. Det så jo også meget ud til at være meget vanskeligt for Venstre og Konservative at komme med i forhandlingerne under SRSF-regeringen. Men da de så fik en chance en eftermiddag, så blev de så fast i bordkanten, og så blev de 12 timer, der skulle til for at indgå et forlig. Og der mangler jeg altså at se et socialdemokrati i opposition, som lige så aggressivt vil kæmpe for at komme med i beslutningsprocessen. Fordi det, jeg håber på efter valg, er ikke en venstre-regering, der er afhængig af Dansk Folkeparti. Fordi på den økonomiske politik ligger Dansk Folkeparti jo til venstre for Socialdemokratiet.
Henning, jeg stopper dig der, for vi skal have nogle nyheder, og nu er vi også så langt nede i krystalkuglen, at vi på den anden side af valget. Det når vi ikke. Men vi taler videre på den anden side af nyhederne, for vi har meget, vi skal nå endnu. Men nu er klokken gået hen og blevet 11.